Za nami je nacionalna košarkarska euforija, ki nas je za nekaj ur vsaj v športnih, če že ne drugih medijih, postavila na vrh Evrope. Na žalost pa se pri množičnosti športnih dogodkov vse to hitro pozabi. Kar je za nas v Sloveniji del nacionalne zgodovine, je za Evropo enodnevna epizoda, za globalni svet pa skorajda dogodek, ki ni vreden posebne pozornosti. To so realne razsežnosti sveta in naše umestitve v njem. Vendar je za naše notranje slovenske potrebe vredno razmisliti o vsem, kar so nam košarkarji pripravili in kaj se je ob vsem tem dogajanju razkrilo. V času evropskega prvenstva smo zvedeli tudi za anketo Galupovega mednarodnega inštituta o vernosti po svetu. Časopis Domovina je tako pisal, da se je v Sloveniji 28% ljudi opredelilo za ateiste, kar je najvišji odstotek med vsemi evropskimi državami in povsem pri vrhu tudi v svetovnem merilu. Več ateistov je le na Kitajskem 67% in na Japonskem 29%, je pokazala ta mednarodna raziskava. Ta sicer ni zajela vseh držav po svetu, denimo Severne Koreje in pa tudi nekaterih afriških ni zajetih v tej anketi. Košarka in vernost, dve na videz popolnoma med seboj nepovezani področji, ki pa očitno imata nekaj skupnega. Skozi celotno evropsko prvenstvo v košarki je glavni slovenski igralec Goran Dragić s križanjem in tudi govorjenjem dal vedeti, da ni on bog, ampak da je še nekdo nad njim in nad slovensko reprezentanco. Tako smo slišali stavek, da je nad slovensko reprezentanco samo nebo in nihče drug. S tem so hoteli povedati, da želijo doseči vse, samo neba ne, ker je tam nekdo drug. Drugič je tudi imel križ okrog vratu, s čimer je še dodatno demonstriral, da veruje, da računa tudi na pomoč od zgore. Sicer pa je takšna in podobna drža med športniki vse bolj pogosta. Tako nastaja vtis, da se sredi sodobne sekularne religije, kar v nekem smislu šport je, pojavljajo evangelizatorji, ki brez sramu in s ponosom pokažejo, da je Bog nad njimi. Glede na to, da mladi danes množično drvijo za športnimi zvezdami in sami sanjajo o podobnih karierah, je zanimivo, da v slovenski družbi naletimo na ta paradoks. Najbolj popularen športnik demonstrira vero, hkrati pa se tako visok procent ljudi opredeljuje za ateiste. A ta paradoks ni edini. Košarkarji so nam, podobno kot prevc v Planici, pomagali prebuditi našo identiteto z zastavo. Ogromna zastava in stotine majhnih ter popisanih in porisanih po obrazih so ob velikih športnih dosežkih vedno zunanji izraz pripadnosti Sloveniji kot državi. Ob športnih uspehih in dosežkih je samo po sebi umevno, da to državnost demonstriramo. Ko pa bi jo morali ob državnih praznikih ali drugih domovinskih dogodkih, takrat pa zastav ni ali pa jo celo nadomesti kakšna iz prejšnjega stoletja. Res je, da smo iz nekdanje Jugoslavije pričeli izstopati z uspehi smučarja Bojana Križaja, ob katerem se je manifestirala pripadnost slovenstvu. Ampak ne glede na vse zasluge športnikov, oni vendarle niso nikoli bili in tudi ne želijo biti politični akterji. Športniki politične simbole, kar zastava in himna je, uporabljajo za izraz pripadnosti določeni državi, v imenu katere in za katero nastopajo. Brez določene države bi ne imeli določenih simbolov. Skozi šport se torej Slovenci in Slovenke ne sramujemo demonstrirati pripadnosti lastni državi, medtem ko imamo do nje same in do njenega političnega dela popolnoma drug odnos. Tako se nam kaže v naši zavesti spet nek drug paradoks. Ko gre za šport, smo državotvorni. Ko gre za politiko, smo nedržavotvorni. Športna euforija je seveda predvsem stvar čustev in trenutnega navdušenja. Vodenje države in politike v njej pa je proces, ki ga spremljajo vrhunci in padci, veselje in razočaranje. A tako rekoč v isti sapi smo pripravljeni za Slovenijo oditi na konec sveta po medaljo, nismo pa pripravljeni biti aktivni državljani na referendumih in volitvah. Pri dveh instrumentih, ki jih imamo v demokratični državi na voljo, da lahko soodločamo o tem, kdo nas vodi in kako upravlja z državo ter z našim davkoplačevalskim denarjem, ugotavljamo vedno večjo brezbrižnost in abstinenco. Če bi vsi tisti, ki so v nedeljo zvečer gledali ali poslušali košarkarsko tekmo in ki so jim jo prišle solze v oči, ko so naši zlati fantje peli himno, bili tako zagreti za državo kot za športne zmage, bi imeli na referendumih in volitvah plebiscitarne odločitve. Do tega bi nas morala pripraviti ena sama misel. Če bi ne imeli svoje države, bi tudi v nedeljo slovenska ekipa ne postala evropski prvak. Srbi, ki so morali priznati slovensko premoč, so pisali, da so Srbi premagali Srbe. V tem je tudi nekaj resnice, vendar nobeden od košarkarjev, tudi tisti s srbskim priimkom, niti en sam trenutek na evropskem prvenstvu ni dal vedeti, da ne pripada Sloveniji. Za Slovenijo so dali srce. Tudi Randolf, ki je prišel pri zadnjih vratih v reprezentanco s slovenskim državljanstvom, je dal vse od sebe. Ampak prej je moral dobiti državljanstvo. Brez države torej tudi to ne bi bilo možno. Zakaj se mi zdi pomembno ob športnih uspehih pokazati na pomembnost države, politike, naše državniške in politične miselnosti? Prav zaradi tega, ker je v teh paradoksalnih odnosih do državniških simbolov skrita naša politična shizofrenija, ki se bo zelo verjetno pokazala ob nedeljskem referendumu in ob predsedniških volitvah. Na referendum ne bomo šli, ker mi o tem nimamo kaj odločati. To smo lahko v zadnjih tednih neštetokrat slišali. Kdo, če ne državljani, davkoplačevalci, naj odloča o tem, kam in koliko denarja gre v kakšen projekt? In ker sistemi kontrole v naši državi ne delujejo, če bi delovali, bi ne bilo mogoče oprati milijardo umazanega tujega denarja v osrednji slovenski banki, zato smo toliko bolj poklicani državljani, da izvedemo kontrolo nad nekim projektom prej, preden se ta sploh začne. Kajti, ko se v Sloveniji nekaj začne, tega nihče več ne ustavi. Mnogi pa bi radi nekaj zraven zaslužili. S takšno logiko noben slovenski športnik ne bi prišel do zlate medalje. Na predsedniških volitvah bomo izbirali tretji simbol naše državotvornosti. Poleg zastave in himne je to vedno predsednik ali predsednica. V duhu športne logike in naših zlatih košarkarjev bi si zmago zaslužil tisti, ki je veliko treniral z dobrim upravljanjem države, ki je bil pozoren do vsakega evra davkoplačevalskega denarja, ki je v kritičnih trenutkih dal srce za Slovenijo, ki mu ni bilo težko priznati, da je tudi kdo nad njim in ki je v svojem političnem treningu pokazal, da je vztrajen, neumoren, da se zna odpovedati samemu sebi in da ni njegov ego na prvem mestu, ampak vedno v službi države Slovenije. Ko bomo v Sloveniji športno logiko uporabili za izbiro naših državnih predstavnikov, bo marsikaj drugače kot je. A pot od športne euforije do političnega razuma je očitno dolga in težko dosegljiva. V nedeljo bomo zvedeli za rezultate referenduma o drugem tiru in za rezultate volitev v Nemčiji. V nedeljo bomo praznovali tudi Slomškovo nedeljo, tokrat pri nas v Mariboru na zavodu Antona Martina Slomška. Pa nas naj njegova misel spremlja do nedelje in po njej. tožbami ne bomo poboljšali sveta, ne sami sebe, ampak vsak naj stori po svojem stanu, kolikor premore in hitro bo boljši svet. Ter druga, kdor svojo domovino resnično ljubi, bo večkrat prisrčno za njo molil. Molimo za svojo domovino in prosimo Boga, od katerega prihaja vse dobro, naj blagoslovi njo in njene prebivalce. Tako naš Slomšek.